Og det var lidt hurtigt. Vi skal ikke have en vejrudsigt nu. Det skal handle nu om, at låste døre, tyverialarmer og nabofællesskaber. Det er ifølge Rigspolitiet opskriften på det drastiske fald af lommetyverier og indbrud i danske hjem. Kommunikationsrådgiver hos Rigspolitiet, Carsten Andersen, glæder sig over de dugfriske tal. Han giver dog samtidig rosen videre til danskerne.
Der er heller ingen tvivl om, at borgerne i al almindelighed er blevet meget bedre til at sikre sig selv. Og det gør de dels ved at sikre deres bolig bedre, og dels ved for eksempel at indgå aftaler om nabohjælp. Og der er ingen tvivl om, at det har en stor betydning. Og heldigvis kan vi også se det på tallene nu.
Og så kommer vi frem til en vejrudsigt, vi får tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer omkring 20 grader. Der er mere om Ruslands mulige invasion af Ukraine senere i nyhederne hen over eftermiddagen. Lige nu der er det blevet tid til Bæltestedet med Simon og Jan.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Det er, nej. Hvis man ikke lige på sådan en torsdag i dag, hvor at den Indian sommer har løftet en lille smule på sin hat og måske viser sit smukke ansigt for sig. Hvis man skulle starte den med en lille smule italiensk musik, Jan.
Ja, hvor skulle man så starte?
Det er mig en gåde. Ja. Det er mig en gåde. Spændende dag her i København.
Det skal jeg love for.
Stor terror-eftersøgning.
Ja.
Og vi hørte jo lige her i radionyhederne, at jamen, der er simpelthen, der kan ske meget, og det må man ikke tage for let på.
Nej,
det skal man i den grad ikke. Men godt nok vildt, vi har jo kontor lige faktisk inde midt i København, og jamen altså opbuddet imod, nu er det PT Kongens Nytorv, der er afspæret, ikke?
Jo, det
er godt nok,
der sker noget.
Det kommer tæt på.
Jo.
Men det skal jo ikke afholde os.
Nej, det skal vi slet ikke
at komme i gang med.
Nej.
Med vores radioprogram. Og apropos Italien.
Ja, så starter vi faktisk i Italien. Fordi at i 2 dage har en gruppe på omkring 40 asylansøgere i den by, der hedder Veneto. Bellono. Som bor på et flygtningscenter der. De har altså nægtet at spise den pasta og tomatsovs, som der bliver serveret for dem. Tomatsovs.
Det var dejligt tomatsovs, du har lavet der.
Tomas. Nå, men det får de blandt andet. De får også æg og brød og sådan noget, men de har sgu fået nok af de italienske specialiteter.
Okay.
Hvis man kan kalde det. Det er det jo for dem. Der er det jo lidt. Det er de ikke vant til. Ja. De kræver simpelthen at få mad fra deres eget land.
Wow.
Ja. Og det er Gambia. Hovedsageligt, de kommer fra.
Ja.
Det er afrikanere, og de har altså fået nok. Jeg ved ikke, om de har udviklet en form for allergi, eller det bare er generelt utilfredshed med det italienske køkken. For ligesom at understrege det her, så begyndte de altså at afspærre byens gader med træbænke og sætte deres frokost på jorden i den her protest, og pludselig så smed en masse tøj i poser ud på gaden, for ligesom at sige, nu kan det være nok. De troede også med at forlade La Seca, som det hedder, det her flygtningscenter, som ligger i Pontenelle Alpi.
Se.
Og angiveligt så skulle de have råbt, vi spiser det ikke mere!
Nej.
Vi har fået nok.
Hvor lang tid har de spist tomatsovs og pasta?
Jamen, det er så lidt forskelligt jo, hvor lang tid de har været der. Flygtning, 4 måneder, deromkring,
ja.
Der har de fleste af dem været der, ikke? Og der har været lidt anden tumult og utilfredshed. Blandt andet noget personale på flygtningecenteret for at skåre deres bildæk op. Og det er simpelthen som protest på de levevilkår, som de åbenbart har på. Det må være meget hårdt på det asylcenter. Jeg ved ikke lige, hvordan. Der har været lignende aktivitet på et asylcenter i Bozzalo. Det er på Sicilien, og også i Rom har der også været. Mm. De siger, det er udløst af kedsomhed, den dårlige mad, og så videre. Så de går og keder sig, og de får noget dårlig mad, og så går de amok.
Det er fandme... Prøv at høre.
Ja, det... og det kan vi lige tage. Jeg ved okay. godt, hvad du vil sige, Simon.
Nå.
Fordi det er nemlig sådan så, at politiet så gik ind og brød. Sige, prøv at høre, sådan og sådan, skal I en tur i resten? Der har vi også spaghetti. Hvad siger jeg til det? og fik opløst de her protester.
Ja.
Så er der en formand, der hedder Antonio Delietto. Han er formand for det, der hedder Libero Sindicato de Polizia. Oh, det var spansk. Nå, som er en non-profit organisation. Som er, at de repræsenterer alle de ansatte inden for politiet. Men de har altså også med det at gøre. Og han siger, at det her, det er lige overkanten. Det kan de ikke helt affinde sig med. Man skal huske på, at der er trods alt, understreger han, tusindvis af italienere, der lever i fattigdom, og som ikke engang spiser ét måltid om dagen.
Mm.
Og det kan man jo godt se. Der har han jo fat i noget, ikke?
Ja.
De har selvfølgelig også snakket med dem i den anden lejr, og det er blandt andet en af de her afrikanere, som hedder Sam. Og han har været på centret i Rom i næsten et år, og han fortæller altså, at det de får mest af, det er altså pasta. Den er god nok, og det er altså ikke godt. Han vil have mad fra sit eget land. Vi skal have kosten fra vores eget land.
Mm.
Sam, han har betalt 4.000 euro for at komme til Italien. Og ja... Der er ikke rigtig sket noget, kan man sige. Han er jo godt klar over, når han ligesom er kommet til Italien, som jo er blevet solgt sikkert i en eller anden flygtningebrosyre af nogle menneskesmugler som det forjættede land. Men han kan jo godt se der, at der er jo rent faktisk også er mennesker, der bor på gaden, og så videre, og så videre. Det kan han se, fordi han bruger det meste af den ufattelig meget fritid, han har på at bevæge sig rundt i byen Rom.
Ja.
Så han overvejer simpelthen at komme videre. Og det er selvfølgelig op nordpå. Han drømmer om Tyskland og Holland. Det er der, han vil væk. Han kan jo godt se, at der er ikke noget job eller nogen mulighed at få PT i Italien. Og hvad var det, du ville sige, Simon?
Jeg synes jo, det er en forfærdelig, forfærdelig, forfærdelig situation på alle mulige måder. Ikke?
Jo, bestemt.
Altså
bestemt.
Først skal de have flygte fra Gambia.
Ja.
Og så kommer de til Italien, og der bliver deres på alle måder forventninger jo så ikke
indfriet,
fordi at hvis det var, at de flygtede for noget, der var rigtig, rigtig, rigtig gralt, og der har været mange forskellige gralde ting at skulle flygte fra i Gambia. Hvis man så kommer op, og så efter et år begynder at brokke sig over, at man er blevet givet et sted at kunne være på et asylcenter, og man har fået sin familie i sikkerhed og sådan noget, og når man så begynder at brokke sig over maden, at det skal være deres egen mad, jeg er da sikker på, at de sikkert selv kunne lave det og alt muligt mærkeligt.
Der er også nogen, der er begyndt at lave mad selv.
Der er bare noget, der piner mig, og det er den der ting med, at de begynder at lade det gå ud over lokalsamfundet.
Dem, der arbejder der, kan man sige.
Hvis de får skåret dæk i stykker og sådan noget, så jeg ved godt, der er rigtig, rigtig, rigtig mange frustrationer og sådan noget, så men hvis de siger, de keder sig, de her folk, hvis de her gambianere, at de keder sig, så synes jeg virkelig, det er mærkeligt, at de ikke kan tilgodese, at det land, som de er kommet til, også har deres egne problemer at slås med, hvor man ikke behøver at flygte for sit liv på den der måde.
Mm.
Og jeg vil jo gerne have, der skal være plads til alle, men jeg synes, det der, det er simpelthen...
Den er lidt kras.
Jo, men det er jo også en sindssyg falliterklæring fra den italienske regerings side og immigrationsmyndighedens side,
bestemt.
Ting, så jeg, at man ikke på den måde kan varetage det, men hvis man ikke engang har råd til at brødføde de italiener, som på en eller anden måde ligesom er... Jeg har jo noget dejlig familie i Italien, som ligesom fortæller, har altid fortalt om, hvordan det går dernede, og hvordan man har det som ung og sådan nogle ting. Så for eksempel, kæmpe, kæmpe stort problem for de unge mennesker dernede, er jo, at de bliver nødt til at bo hjemme, indtil de er midt i 20'erne eller sidste 20'erne, fordi at arbejdsmarkedet ikke kan bære at tilbyde dem et job, der er lønnet i en sådan grad, at de kan gå i en bank og sige, at vi vil godt have vores egen lejlighed.
Mm,
og det er selvfølgelig en familietradition, og det er rigtig, rigtig godt, men den moderne unge
italiener... Samme problematik i Spanien, faktisk.
I Spanien tror jeg faktisk, det er lidt værre, fordi ungdomsarbejdsløsheden har været så voldsom. Men hvad hedder det... Men det der med, at de ikke kan lide spaghetti. Altså prøv at høre. Jeg kan godt forstå, at man... jeg kan også
spaghetti
spise,
med kødsovs, ikke?
Det kan man altid.
Det kan man altid. Prøv,
det kan, altså spaghetti bolo, eller bare med tomatsovs.
Og så hvis det er en helt original marmar, der er stået og rullet op, ikke? Ja.
Men jeg kan selvfølgelig også godt forstå, hvis de mangler et eller andet dernede fra... Og det vil man selvfølgelig også gerne have, men man bliver også nødt til at huske på, at de er flygtet. Og jeg tænker bare på, ja. Er det fuldstændig inhuman, og er det grænser det til det racistiske, fascistiske, og forklare dem, at
prøv at høre... Men havde du været dernede, så ville du have rugbrød eller kriser, ikke?
Jo, men jeg vil ikke... Men hvis jeg var flygtet med
Royal cookies.
Hvis jeg var flygtet med benene på nakken, med frygt for mit eget liv og min families ved og vel, ja. så ville jeg nok også være taknemmelig, eller sådan opdraget for dem, der hjalp mig. Men
det kunne godt blive, gå hen og blive en meget tung diskussion.
Jamen, det kunne ikke,
deres reelle hensigt med at flygte. Ja. Men jeg tænker, de måske også føler sig snydt lidt. Altså, jeg tænker, 4.000 euro, så føler man, hvad man har betalt for en all-inclusive.
Ja, og det er mange penge, ja, altså for en gambianer, ikke? Altså, hvis man så ikke får det, man bliver lovet med et godt arbejde og sådan nogle ting, og sager, ikke?
Mælk og honning.
Lige præcis. Ja. Så er det jo klart, at man bliver pissehamrende sur. Hvad er det første, man kan slå ned på? Det er selvfølgelig noget, at man ikke får det at spise. Jeg kender ikke omstændighederne, jeg synes det... Men det er godt, du belyser det, Jan. Det er godt, at du bevæger
os. Jeg ved godt, det er meget følsomt, og vi kan rode os ud i noget værre noget, hvis vi diskuterer. Men jeg synes, vi skal lade en ligge her.
Jeg vil bare ikke være nazist og racist, men jeg vil bare synes, at det er i orden, at man er taknemmelig, når det bliver hjulpet.
Ja, du vil bare holde dig til at være nudist. Vi skal videre.
Ja. Nudist? Vi skal snakke lidt om...
Ris?
Nej, vi skal snakke om det der med, at afholdenhed, med at man aflægger et kyskhedsløfte, at det måske godt kan være et lidt større problem end som så.
Ja.
Fordi mænd, som afholder sig fra sex, porno og onani, før at de bliver gift, er frustreret efter brylluppet. Og det er altså en undersøgelse, som er blevet lavet af blandt andet Sarah Diefendorf, som er Ph.D. i sociologi på Universitetet i Washington i Seattle.
Åh, elsker forskning.
Lige præcis. Og sådan nogle afholdte kyske mænd, i for eksempel en kristen sammenhæng, eller en anden religiøs sammenhæng, som siger, prøv at høre, du må ikke noget med at pille. Vi snakkede om det forleden dag, hvor vi havde
self-tilfredsstillelseskurset
til børn, så man kunne undgå, at børnene lærte sig selv at kende på nogen som helst måde. Ikke?
Nattepilleriet.
Lige præcis. Men hende her, Sarah, hun siger, at hvis man de første 20 år sit liv hele tiden får at vide, at sex det er forkert, så har man altså...
Så ligger man og skammer sig på bryllupsnatten.
Et eller andet sted, så har man altså en eller anden form for, måske et dårligt samvittighed, men man har også sådan man undertrykker jo noget, som er meget, meget normalt og ganske basalt.
Ja.
Og hende her, Sarah, hun har altså fulgt 15 mænd, som har afgivet det her løfte med, at jamen altså, vi rører ikke os selv, vi gør ingenting, vi, altså, hvis der i en sjælden stund opstår en spontan rejsning, jamen så fjerner du det med en hobbykniv eller nogle startkabler. Vi er ikke mennesker, der giver efter for kødets lyster eller laster. De her 15 mænd, der har altså fulgt, inden de havde ægteskab, eller inden de blev gift, og så... Så nogenlunde et godt stykke tid efter, at de var blevet gift og havde kunne få lov til at dyrke sex. Det, der sker ved det, det er jo, at de jo igennem samtalen i det her tilfælde er det kirken, det er jo så den religiøse bevægelse, ligesom igennem samtaler om hele tiden at få at vide, at det er forkert, altså er det forkert at kalde det en reel hjernevask på det punkt?
Nej.
Altså hvis man hele tiden får at vide hjemmefra, på, det går ikke det der, det er noget snavs, du kommer i helvede, du brænder op, dine øjne falder af, alt muligt mærke, din hud bliver grå, og du får byller, du får pest. Så er det jo klart, at man bare i dialogen et eller andet sted psykologisk opbygger en afmagt eller noget, der minder om et had til lige præcis den her komplekse ting, som sex nu engang er på en eller anden måde. Ikke?
Mm.
Og ikke mindst råbet, altså det lystfulde råb fra det indre. Ikke? Men hende her Sarah, hun siger så, lige så snart mændene er blevet gift, så er det jo ikke sådan, så behøver man ikke at snakke i kirken om det. Fordi i kirken, der snakker man så åbenbart ikke om, hvordan det går derhjemme med sexlivet, sådan rent parmæssigt, vel? Så den der hjælp, de har haft hele vejen igennem med at snakke med, hvad hedder det, med præster, eller hvem det nu har været, om at det her det er forkert.
Mm.
Når det så stopper, så er der jo lige pludselig ikke nogen, der kan hjælpe med at afholde sig fra det her. Fordi nu er det jo rent faktisk tilladt. Og så går det jo fuldstændig.
Så skal der indhentes.
Det er jo ligesom en professionel sportsmand, som i en alder 28 bliver pensioneret, og så kan han få lov til at gå på druk, ikke? Han starter jo som 12 år igen, ikke? Ja. Og det er jo fuldstændigt det samme problem, som de her mænd, som har afgivet kyskhedsløfte, står overfor, når de fylder 20 og bliver gift. På bryllupsnatten, altså det er nærmest gule klumper og vin og hyl, der kommer ud, fordi der har ikke været, altså, jeg tror selvfølgelig heller, selvfølgelig har de da dyrket en vis form for onani, eller de er vågnet op en dag med en lille nisseskøjtesø på maven, et eller andet, der skete, ikke? Men,
jo, det tror jeg også, Simon.
Men deres forhold til sex, og at de ikke kan, hvis de for eksempel bliver hvad hedder det, indleder sig i et ægteskab med en kvinde, som måske ikke er jomfruelig, når de indgår ægtepagten, så vil mændene for eksempel tit blive frustreret over, at de ikke har den samme erfaring. Der er jo ikke noget, vi mænd hader mere, end at blive sat erfaringsmæssigt på plads i alle henseender af vores kvinder.
Okay.
Ej, nogle gange er det jo, altså, det er jo meget rart. Nogle gange giver det sig selv, ikke? Men lige præcis på den der, det, og specielt ikke, hvis man ikke har haft nogen kontakt med det. Ja. Selv hvis man siger, jeg ved jo ikke noget om, at den ikke skal derhen. Jeg har altid fået
det. Det siger nogle erfarne også, tror jeg.
Jo, det ved jeg godt, men alligevel, sådan kommer op på
bolden og jeg er med.
Aner simpelthen ikke, hvilken vej, at hun skal vende før, fordi der er huller alle vejen, og det bliver et forfærdeligt rod, og så bliver de faktisk pissefrustrerede, de her mænd, Jan. De bliver sindssygt frustrerede, og så får de altså, som hun siger, til tider kan det være et meget, meget forkvaklet og forvrænget forhold til deres egen seksualitet.
Mm.
Og det kan jo ende galt, ikke, hvis lige pludselig så ser de porno, og der er damer over alt, og det hele kan køre af, hvad hedder det, hele kan køre sporet. Og det, som hun så også oplevede, det var, at jo længere og længere de kom ind i deres ægteskab, jo mere frustreret blev de, og jo mindre havde de lyst til at snakke om komplikationerne i deres sexliv. Konerne ville gerne snakke om det, men mændene ville ikke snakke, og mændene havde bukserne på. Færdig arbejde. Så der er kun ét råd at give, synes jeg her, ikke?
Ja, vi lytter.
Og det er altså, jeg synes, at man bliver nødt til at sørge for at bare
give los
med de kedelige lyster.
Ja.
Så længe man ikke skader sig selv eller nogen andre, hverken hjertemæssigt eller på anden måde fysisk, synes jeg det vigtigste. Giv los. Gok los, som de siger i Grækenland.
Ja, Simon.
Ja.
Så var det meningen, at vi skulle være til USA. Det skal vi egentlig også alligevel. Men jeg havde jo en historie om en pige, som i søndags var på skydebanen med far og mor. Og hun ser så en Uzi og tænker, den vil jeg godt prøve at skyde med.
Lille israelsk...
Nej, det er i Arizona.
Nå, nu tænker jeg på Uzi'en.
Nå, ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Og det er for... Ja, det er for fatale
konsekvenser.
Ja, for skydelæreren, som mister livet. Den historie vil jeg godt have fortalt lidt, du ved, lidt mere uspecificeret.
Ja.
Lidt mere penslet ud. Men jeg kan se nu allerede, at en del af den skrevne presse har haft den på tapetet her for et par timer siden. Så derfor så ryger jeg den ud til siden. Og så tager vi et smut til Oregon, okay. Også i USA. Der skal vi have fat i Sadie Renee Johnson, som er 23 år.
Sadie Renee Johnson, ja.
Ja. Og hun har altså hun har et par dejlige brandmandsvenner. Og dem kan hun godt lide. Hun jeg tror også, hun har brandmandskalenderen hængende derhjemme et eller andet sted på værelset.
Åh, på den måde kan lide.
Hun kan godt lide brandmænd.
Okay, okay.
Men brandmændene har sgu ikke nok at lave.
Åh.
Og det synes hun egentlig er lidt synd for sine dejlige brandmænd. Så hun tænker... jeg kører mig en tur.
Ja.
Jeg kører til det, der hedder Warm Springs Indiana Reservation.
Yes.
Og så tager jeg sgu et kanonslag med.
Nej. Hun skal ikke begynde at lave... Ej.
Jo. Det smider hun ud af vinduet, og så får drengene noget at lave. Ja. Den hjælpende hånd, den starter altså en brand, som er blevet kendt sidste år som The Sunnyside Turnoff. Og den spredte sig altså til 50.000 hektar og kostede næsten 8 millioner dollars.
Dumme kælling, ikke?
Jo. snesevis af huse blev evakueret, veje blev lukket, og tog blev aflyst i over en måned.
Hele infrastrukturen bliver vel
fuldstændig.
Alt går op i hat og briller.
Ja.
Eller i røg, hvis man vil
ja,
lave
det,
sådan
det
en
kan man godt, det kan man godt sige. Ja. Hun er selvfølgelig blevet taget for det. Og hvordan gjorde hun det? Jo, det er igen de sociale medier, som hjælper, giver en hjælpende hånd. Fordi at hun lavede nemlig en Facebook-opdatering, hvor der stod, kan I lide min ild?
Ja.
Det er dumt.
Ja, det er lidt fjollet.
Ja.
Det er ikke i orden.
Nej, vi har været om det før.
Ja.
Får man sådan en dum idé af den ene eller den anden? Vi havde også en i går med nogle japanske knægte, som havde stjålet, 100.000 fra en bil. Og så lige lægger det op på de sociale medier og se, hvad vi har lavet. Altså, det er så dumt.
Det er simpelthen så... Eller dem, der står med skydevåben og peger på sig selv, ikke? For at lave en gangster-selfie.
Og så går den af.
Ja. Det er utroligt.
Der bliver selvfølgelig rejst et erstatningskrav, og retssagen, altså indtil videre, så skal hun betale en erstatning, som så er på... Det er 8 millioner, der er skader for, men det er jo lige nu lægger den på $790.000, jo, som også er en slags penge, når man er 23 år. Og der kommer nok lidt mere restligt efterspil her den 3. september, når hun skal stå skoleret igen.
Altså, man ved da i hvert fald godt, hvad hendes SU skal gå til, eller hendes college-penge på længere sigt, ikke?
Hun skal i gang med at lave sin egen YouTube-kanal.
Det skal hun i hvert fald. Hvor
og tjene
hun,
reklamepenge
det,
der.
Det eneste, hun er på, det er en tandbørste, ikke? Det er lidt crazy.
Har vi lidt breaking news? Eller
ja, her lige om lidt så vil der være en lille kort nyhedsopdatering, som selvfølgelig omhandler den københavnske bombemand, som der har været på spil her i løbet af i dag, eller som har været eftersøgt af ordensmagten, og så vil der være en opdatering på Ruslands invasion af Ukraine det her klokken halv. Men inden vi går til det, Jan, så synes jeg lige, at nu skal jeg lige se her, hvad der er her. Fordi nu skal vi lige rydde lidt op i programmet, så det kunne måske være ret fint, hvis vi fik fandt en plade frem. Hvis vi fandt en plade frem, som kunne være lidt oplægsmusik til at vi skal ind med de breaking news her klokken halv. Fordi vi har nogle historier. Jo, jeg kan da måske lige bringe en historie på, Jan.
Kan du det?
Ja, det kan jeg faktisk godt lige nå, fordi den er lige over. Det er, at hvis man er fuldstændig vanvittigt glad for Nutella, så åbner den første Nutella-restaurant nu.
Okay, der kan man så få Nutella med Nutella på?
Yes, i London. Den hedder et såkaldt Nutelleria. Og den åbner første omgang i New York, hvor der blandt andet er de klassiske Nutella-pandekager, en sød chokoladepizza, og hold nu fast, en Nutella-banan-bacon-sandwich, hvis det er det, man har lyst til, ikke?
Det er det ikke.
Har du, jeg ved ikke med Nutella og sådan noget. Jeg ved jo, som sagt, der ligger jo den Magnum-restaurant i Bangkok, som jeg i tid og utid ynder at hive frem, som er en restaurant, hvor man kan gå ind, og så kan man bestille en is, som til nærmest is, en af det produkt, vi har i Danmark, der hedder en Magnum. Og der kan man så sætte sig ind og få lavet forskellige fyld og alt muligt mærkeligt, ikke? Og nu ved jeg ikke, om du kan lide Magnum is.
Jo, men det kan jeg godt.
Det er i hvert fald ikke, jeg kan også godt lide det.
Det er
i hvert fald ikke i sådan en grad, at man vil betale... Den koster jo, hvad koster den? 30 kroner eller sådan noget, hvis man køber den i en kiosk eller sådan noget i kjolderen. Men jeg kan så sige, at den starter på omkring 80 kroner på restauranten i Thailand. Og spise, det ved du også, og kære lytter, jer, der har været i Thailand. Hvis man spiser for 80 kroner i Thailand, så er det altså mad til fire mennesker, ikke?
Jo.
Der får du altså en custom Magnum, hvis det er det der, ikke?
Men Nutella med Nutella.
Nutella med Nutella, og det er altså selvfølgelig i USA, man skal åbne den, ikke?
Jo. Det kunne også have været Japan.
Det kunne sagtens have været Japan. Nutelleria, det er jo, de har tænkt at åbne både i Miami og i England. Og i Asien ville det selvfølgelig være kæmpestort. Ikke mindst fordi, at chokolade jo er en vanvittig dyr importvare til Asien. Jeg ved ikke, om du har mærke til det i Thailand og i Japan og i Vietnam og sådan nogle ting, jeg ser. Hvis man skal købe rigtig, rigtig god chokolade, så skal du virkelig lede længe efter, at du skal nærmest på en form for en blanding mellem et kernekraftværk og et apotek, før man kan finde det.
Mm.
Og så ellers, det man kan købe i 7-Eleven, det er bitte, bitte, bitte små stykker chokolade, som altså koster en bondegård. Og Det er jo det. Men altså, nu tæller vi videre. Men nu skal vi altså lige have et kort nyhedsoverblik.
Nyhedsoverblik på Radio 24/7.
Ja, vi kan godt fortælle, at den menneskejagt, som Københavns politi har haft gang i det meste af dagen over hovedstaden, er nu afblæst. Politiet efterlyste en cirka 30-årig mand af mellemøstlig udseende, der havde udvist mistænkelig adfærd og optrådte nervøst. For kort tid siden der holdt politiet pressekonference, hvor de kunne fortælle om en mand, der højst sandsynligt var nervøs af en ganske særlig og meget uskyldig grund. Vi skal lige høre chefpolitiinspektør Mogens Lauritsen fra Københavns politi.
Det er formentlig en, der har været meget nervøs og skulle til eksamen et eller andet sted. Og det har så gjort, at hans adfærd har været sådan lidt underlig.
Og denne her menneskejagt er nu altså afblæst. Samtidig så er der meget, der tyder på, at Rusland er ved at invadere Ukraine. Ifølge den russiske præsident Poroshenko, så har russerne indsat russiske styrker, altså deciderede soldater, i den østlige del af Ukraine, og de har indtaget flere byer. Også ifølge den amerikanske ambassadør i landet er russiske styrker nu direkte involveret i kamphandlingerne i det østlige Ukraine. Det er en historie, som vi følger i nyhederne hen over eftermiddagen. Vi har blandt andet talt med en dansker, der bor i Ukraines hovedstad Kiev, og han kan fortælle lignende oplysninger. Det er oplysninger, der indtil videre er blevet benægtet fra russisk side. Og herfra så skal vi altså tilbage igen til Simon og Jan.
Radio 24/7.
Det er godt, at vi lige har nyhedsoverblikket med. Det bliver vi selvfølgelig nødt til.
Nå, selvfølgelig.
Jan.
Ja. Vi skal til Beijing, vi skal til Shanghai, vi skal også til Hangzhou.
Vi skal til det dejlige land. Skal rulle den ud?
Ja, gør det.
Ja, nu bliver det
skørt. Ja.
Den kommer her, nu skal du høre.
Men det er ret vildt, ikke? Vi skal til tre byer på én gang.
Ja, på én gang?
Ja, det skal vi. Oh. Vi skal faktisk i biografen i alle tre byer på én gang.
Fordi kinesiske biografer, det er the fucking shit, altså.
Nogle biografer i de tre førnævnte byer har nemlig fundet på noget, som gør, at folk, der nyder en god film, nyder den endnu mere.
Nå.
Ja. Hvordan tænker man det?
Gratis mad.
Det kunne det godt være.
Man må ryge i biografen.
Nej.
Mm.
Det er noget, der er meget, meget op i tiden. Og det er jo det der med ligesom at lave et fællesskab i form af interaktivitet, sociale medier.
Ah, yes. Ja.
Du kan sikkert regne det ud, Simon. Og det kommer ikke bag på dig, når jeg præsenterer det for dig. Men nu har man altså i de her biografer valgt at gøre sådan, så at folk kan skrive beskeder oppe på filmlæret, mens at filmen bliver afviklet til hinanden.
Er det sådan noget dating?
Det kan det godt være. Det kan også være, hvis du er i biografen med din forhenværende retarderende svigermor eller et eller andet. Og hun så spørger,
forhenværende retarderende svigermor.
Og hun spørger, hvorfor Bruce Willis skyder ham fyren. Mm. Så i stedet for at spørge dig, så kan hun lige tekste med noget, der hedder Danmaku. Tekste op på skærmen og spørge ud til resten af seerne i biografsalen, hvis der er noget, du ikke forstår i filmen. Det kan også være, at du sidder nede på bagerste række helt alene og kører popcorn ned. Så kan du skrive, single fyr, bagerste række, hvad siger jeg til det? Skru ned for den slikpose på række 6. Det kan også være...
Skal der smør på popcornene?
Det er bottleren, der gjorde det. Vi ses i baren. Altså, man kan lave mange forskellige ting.
Det var Ulf Bilgaard, der gjorde det. Vi ses.
Ja, præcis.
Ej, hvor er det sindssygt.
Og,
men kommer det så op på selve skærmen, mens man sidder og ser filmen?
Ja, og jeg har fundet en film på YouTube.
Hvor er det sindssygt. Hvordan kan man så se filmen?
Hvor det er, at det er blevet filmet, nogen, der sidder i biografen og de her ting. Jamen, det kan du ikke, fordi jo flere, der synes det her system er fantastisk, jo flere tekster kommer der altså rullende ind fra højre side mod venstre med små beskeder.
Det er så... Det er jo så sent, men det er meget, meget typisk, typisk Kina. Fordi jeg kan fortælle en... Skal jeg fortælle en lille sjov historie?
Ja, gør det. Ja. Gør meget, det.
Nej, for nogle år siden, der var jeg i Kina og spille musik.
Nå,
og,
det var da sjovt også.
Ja, det var jo spøjstemmende, den lige rammer ned den, ikke?
Ja.
Der møder jeg så en mand med 9 pæge. Nej. Det, der jeg så finder ud af, det er, at vi er nede og spiller sådan noget jazzmusik. Og det, jeg så finder ud af, det er, at mens man spiller fint, stille og roligt jazzmusik, så kineserne, de har fuld gang i at sidde og sms'e, snakke, råbe, synge nærmest. Altså, de er fuldstændig ligeglade, ikke? Og jo. Lige så snart man så stopper musikken, så er der helt stille.
Ja, de skulle nok blive opdaget.
Lige præcis. Og så igen, så kører den sådan der, og så tænker jeg, det kan måske være, fordi vi, altså, at vi spiller så utrolig dårligt, ikke?
Jo.
Indtil jeg var inde og se en stor klassisk symfonisk koncert med et af Kinas allerstørste symfoniorkester.
Psykofonisk?
Ja, det var, og det blev psykofonisk. Det blev psykotelefonisk. Prøv at høre. De der, den der, de søde genøjser, de fyrer den af under, altså, selv de mest meget, meget, meget piano, pianissimo passager i et nedadgående ritardando i den klassiske musik. Selv der, der flækkede de den af på mobiltelefoner og sad og snakkede og delte slik og sådan nogle ting. Og sagde, det var helt vanvittigt. Så det der, det overrasker mig overhovedet ikke, men hold kæft, hvor gad jeg ikke gå ind og se sådan en film.
Nej, og det er jo det der problemet, synes jeg i hvert fald. Fordi at det kommer til at handle om noget helt andet. Men man siger altså, det er en up-and-coming succes, at folk kan sidde der og socialisere via filmen op på, altså med andre i salen. Jeg kan lige lægge en film op, så kan man jo, hvis man har tid og mulighed, lige gå ind og tjekke det ud, fordi det er virkelig, virkelig, virkelig dumt. Altså den, for lige at vende tilbage til den teknik, som hedder Dan Marco, tror jeg, hedder spærreild. Det er åbenbart en form for et spil med nogle ildringe, som er meget populært i Japan og Kina. Mm-hmm. De har jo alle mulige mærkelige spil, og det er åbenbart ja, det den, de. Som man har tilføjet som et lag på
på filmen.
På filmen,
hvad
ja.
Hvad er det crazy?
Der er et streaming-websted, der hedder Nico Doga, tror jeg, det hedder. Hvor det her har været utrolig populært, og derfor har man ligesom sagt, altså der kan man blandt andet putte taleboble-ikoner på og alle mulige fis, ikke?
Ja.
Og det er derfor, man ligesom tænkt, okay, hvis det rykker her, så prøver vi også at rykke det i biografen og se, om det kan noget her. Og ja. Det kan det altså. Jeg håber ikke, det er noget, der spreder sig som ringe i vand, fordi det...
Æderrønne.
Jeg lægger lige en lille... Jeg fandt det på YouTube. Ikke fordi, at mit kinesisk er så skarpt, men det lykkedes mig. Og her kan man altså se, hvordan det er at gå i biografen anno 2014. Nogle steder i Kina.
Bum. Jan, vi skal til en lektyr, som jeg holder så sindssygt meget af. Og det er jo Samvirke.
Samvirke.
Det er dejlige, dejlige blad.
Så bliver det godt.
Nu bliver det nemlig både vigtigt og godt. Og jeg kigger jo i hvert fald minimum et par gange om ugen i Samvirke. Både i den trykte udgave og så i deres interaktive udgave.
The online edition.
Men man skal ikke vende dem ryggen til.
Nej.
I lang tid før de er guns blazing. Det skal man ikke. Prøv at høre. Jeg åbner deres hjemmeside i dag. Lige pludselig er der en stor fed æblekonkurrence, hvor man kan vinde 4.995 kroner. Bum.
What?
Ja, ja. Vi går ind i æblesæsonen nu, ikke?
Okay.
De har 10 saftige opskrifter på laks.
Oh.
Ja, slap nu af. De har nem single mad. Nem mad til én.
Ja, korn og ris.
Spaghetti bolo.
Ja. Ja.
De har... man kan ikke bare lave noget til mange og så fryse lidt ned. Nej, der er specielt mad til én. Og de har altid... Men det store hit lige pt. I ja. Samvirke, det er hud. Emnet hud. Altså, de snakker om det, der jo dækker hele vores krop.
Ja, okay.
Og en af dem, det er, de har noget, der hedder 10 ting, du ikke vidste om forhud. Og det er vores pligt, Jan, at informere folk om 10 ting, de ikke vidste.
Ja, det er det i hvert fald åbenbart blevet lige nu, kan man sige.
Prøv at høre. Nu skal du bare høre efter, fordi det kan godt være, selvom du er en gammel nisse og har en slidt forhud, så kan det godt være, at...
tak.
Jamen, jeg ved ikke, min er helt væk, ja. Så det er ligesom lige meget.
Det skader ikke at være lidt forhud.
Hvad siger du?
Nå. Lad mig høre, hvad det er, du kan.
Du kom ikke med den vildighed der.
Jo, det gjorde jeg. Altså, du hiver os ned i sølet gang på gang. Og tror, at du kan redde det hele ved at bare putte ordet samvirke ind, og så er det okay at snakke om... Ja, jamen, det er fint. Bring det på, broder.
Hiver os ned i sølet. Hvis... okay, det skader ikke at være forud. Okay, prøv at høre. Størrelsen på forhud varierer, men mænds forhud er cirka på størrelse med en 50-kroneseddel, hvis den bliver strakt helt ud. Til sammenligning.
Hvordan?
Skal du da ikke...
Det er en vild målestok. Ja. Har de så haft liggende på en bord en 50'er, en 100-kroneseddel og en 500-kroneseddel
og en 20'er
og en 1000-lap, og så tænkt, hvor meget kan vi strække den her forhud?
Jamen Jan, det er jo bare for at give et pædagogisk billede af nogenlunde størrelsesforholdet.
Okay. Så sidder man med sin pung og siger, okay, det er alligevel rimelig meget, der må lige prøve at se. Jeg tror faktisk, hvor stor blev den?
Du skal ikke ud i pungen.
Nej, men jeg har penge med.
Nå, du mener pengepungen? Okay, ja.
Hvor meget blev den, når man hiver ud?
50 kroner.
Det har jeg her. Ej, jeg bliver så fandme.
Det er fandme ikke rigtigt, det her.
Det her er en 50.
Er der også sindssygt den?
Så skal man gå til lægen. Så er der sgu noget galt.
Hvis du
passer den ikke
til
hylster.
Nej, men det kan også godt være, at dem fra Samvirke, de har hævet og hævet. De har siddet på redaktionen og siger, prøv at høre, kom lige herover og hjælp. Og så... Det kan godt blive vildere. Det kan godt blive. Og så er de altså flået i
pakken. 50'er.
Nå.
Jeg vil sige, klip, del den over måske. Så har vi også strukket den, ikke? 25 kroner sedlen, ja. Så tror vi er ved at være der.
Ja.
Nå.
Okay, nå.
Men tak for info.
Ja. Mange jøder og muslimer omskærer deres drenge og fjerner forhuden. Op imod 2.000 drengebørn omskæres om året i Danmark. Desuden bliver over halvdelen af alle amerikanske nyfødte drenge omskåret i høj grad af hygiejniske grunde. Hvis forhuden fjernes, prøver kroppen at kompensere for den manglende forhud for at beskytte den blod...
Velbekomme.
Den blotlagte glans med et nyt lag hud. Men det nye lag hud er hårdere og ikke så elastisk og følsomt som den oprindelige forhud.
Bum, bum.
Det kan jeg skrive under på. Det kræver... der er en form for teknik, man lige skal...
Tak.
Så kan du få den her, tage den her med. Den er også vigtig. Hvis man bor i områder, hvor HIV er meget udbredt, nedsættes risikoen for HIV-smitte, hvis voksne mænd omskæres. Mm-hmm.
Mm-hmm.
Så hvis man bare har på fornemmelsen, det er jo ikke, jeg siger ikke, at man skal løbe med...
Så
man
bor i Tåsing?
Med en halv vind. Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, men hvis man har på fornemmelsen, at folk dropper omkring en, som fluer på grund af HIV, så er det en god idé lige at få hævet nissehuen af. Det står i sammenhæng. Godt. En omskåret mand kan restaurere sin penis og få sat ny forhud på kirurgisk. Denne forhud får dog aldrig lige så mange nerveceller, som den naturen havde givet ham.
Så kan ikke kan blive lige så stor, som man vil have den.
Lige præcis. Og så kommer det måske det der 50.000
kroner sedlen. Nå, ja, undskyld.
Okay, godt.
Restaureret, det kræfter mig også. Det går du op.
Tænk at gå ned til lægen, ikke?
Ja, og sige, jeg skal lige have gang i en hel renovering af det her søm.
Ja, jeg skal have for en 50'er.
For en 50'er kødkrav.
Ja,
nå, 50'er fokus! Det er jo vigtigt der. Jeg kan mærke,
det er meget vigtigt, Jan.
Du brænder for det.
Kvinder har også forhud. Kvinders... Det er ikke frækt, Jan. Det er naturligt.
Kvinders forhud. Det var forhud. Den stemmeføring.
Det var mere for at gøre den alvorlig.
Nå, okay. Ja, okay. Ja.
Jeg kan også se det sådan her!
Nej, lad os lige nu, ikke?
Kvinder har også forhud. Kvinders forhud sidder på klitoris. Den er en kort forlængelse af de indre skamlæber og kan variere meget i størrelse og længde.
Ja, det kan jeg.
Mange kvinders klitoris er på størrelse med en 50'er.
Nej.
Langt de fleste kvinders klitoris er på størrelse med en 50'er.
Simon,
nej, det står der ikke. Nogle kvinders forhud dækker klitoris helt, mens andres er så lille, at klitoris er blottet. Ja, det er jo spændende nyt, og det er noget, som jeg mener,
alt er
at...
relativt.
Jan, ved du hvad? Det synes jeg er... Det synes jeg er farligt at sige.
Paratviden, der godt lige af til en konfirmation eller noget under maden.
Det kan da godt være, at jeg ikke tog den der, der hed hudkvissen. Den kan det være, at vi skal have en anden dag inden for så lang tid. Men igen...
Jeg kan også se, at de har den, der hedder få flot hud med ting fra dit køleskab. Den vil jeg godt have, at du bringer på banen i morgen. Det lyder rigtig spændende.
Jamen, det kan godt være, at det bliver noget af det.
Der kan jeg godt tænke på nogle kendisser, som har nogle virkelig mærkelige ting i deres køleskab. Jeg kan godt at se deres hud, efter de har været en tur i køleskabet. Det skal vi snakke om i morgen. Gør lave en helt ny udgave af det, der hed det der succesprogram for 10 års tid siden, der hed Vis mig dit køleskab.
Undskyld, ja.
Okay.
Det skulle slet ikke have været så fjollet med den her forud, fordi jeg synes faktisk, det var ret vigtigt. Men
jo. Ja. Men det var nok også mig, der ligesom blev revet med. af stemningen. Det er jeg ked af, Simon. Det plejer ikke at ligne mig.
Jeg, det plejer at være mig, der står for den,
jeg
den del af
programmet.
Jeg er
jo ligesom for at, og, ja,
for at hold, hive det op af. For ja, ligestallet.
Ja. Ja, okay. Nå, er det så mig?
Ja, nu er det fandme dig.
Nå, åh, nu skal vi snakke om kvinder. Ja.
Vi for helvede.
Nej, det skal vi. Jo, det, nu snakker vi om en kvinde.
Okay.
Vi skal til Loughborough i England.
Loughborough.
Ja, Loughborough.
Loughborough.
Nå, men i hvert fald, der er der altså... Ja, vi tager den fra starten af. Ja. Der er masser af mennesker her i verden, som elsker at få Gud og spise alle mulige skøre ting. Det kan man jo se på nettet.
Nutella-restaurant.
Ja, hey. For eksempel.
Velkommen.
Æren. Det er de vilde med i USA.
Kobrasuppen. Den klassiske, læskende kobrasuppe.
Ja.
Som for nylig har kostet en mand i Asien livet.
Ja, Peng Fang.
Ja, god gamle penge.
Men i hvert fald, æret, så er, er der altså også en smuk, ung kvinde. 22 år. Hun hedder LK. Altså ikke LK, det er ikke en forkortelse, hun hedder LK, ikke?
Ja.
Okay?
Ja.
Og i øjeblikket, der bor hun i England og arbejder som konservator.
Altså en af udstopperdyr?
Ja, lige præcis.
Preserverdyr, ja.
Ja.
Ja, ja, ja.
Og
godt job.
Ja, det er det.
Jeg ser gerne mange flere af sådan nogen.
Ja, og det er det, det handler om lidt. Nå. Fordi hun tænker, der er alligevel en del af det her dyr, som går til spilde. Og Elle, hun kan altså godt lide kød. Ja.
Jeg har fået fniseren på, Jan.
Du har fået fniseren på.
Jeg forestiller mig bare sådan en pige, der sidder og moser en ugle. Jeg ved det ikke.
Der er... Nej, det gør hun. Hun tilbereder det. Jeg ved ikke, om hun kommer med en kogebog om et par år. Men i hvert fald, så er der jo også noget miljøhens. Altså, det er meget godt, ligesom i stedet for lige at smide det ud til højre, så tænker hun, der er lige et frisk roadkill her. Lad mig lige lave den her skade. Og så kan hun servere op på kollegiet. Hun er jo studerende også på Loughborough University. Og så kan hun jo lige lave en skadegryde, eller gerne fondue, eller hvad det nu skulle være. Hun siger selvfølgelig, der er selvfølgelig noget, det skal selvfølgelig være friskt kød. Hun er med. Det er ikke en, altså,
ikke sådan en gammel fisk, der har ligget.
Det er ikke en eller anden... skamkørt skade eller noget der. Det skal være frisk, men hun tænkte, hvorfor ikke ligesom også bruge den del af fuglen, dyret, hvad det nu er, til at lave en lille ret ud af. Hun indrømmer, hun er glad for at spise kød, og der er mange, der ser sådan lidt ilde på det, og tænker, det er sgu lidt, det er lidt for mærkeligt.
Er det lidt bestialsk, synes de måske, at hvis man har kørt noget ned, så må man også godt spise det? Er det sådan, det hænger sammen?
Ja, altså, det, hun har siddet der og udstoppet dyr, så hun tænkt, hvad med resten? Det må da kunne bruges til noget. Den er jo stadig varm, kan man sige. Og det kan være, hun måske cykler sig en tur en gang imellem og finder lidt godt. Det er jo set før også i Danmark. Hun er selvfølgelig lidt udforstående for, at folk synes, det er så mærkværdigt. Og så tænker jeg, at jeg lige vil kæde det sammen med lidt statistik.
Det synes jeg er en god idé. Det er altid godt med statistik.
Ja, der kan vi tage den, som gælder Danmark. 2013, der dør der altså omkring 5 millioner dyr i trafikken. Og det er så også de små, ikke? Jeg ved ikke lige, om de helt små hører med, for der er nok flere. Men altså, det er i hvert fald dem, man ligesom tæller med. 13.700 er tallet af dyr, der hver dag mister livet i trafikken. Det lyder lidt tragisk, gør det ikke det, Simon?
Det synes jeg, det lyder...
Og det er så alle, men man kan sige, størstedelen af dem er jo ikke nogen, der er til fare for os. Nej, for det handler jo kun om mennesket. Men omkring 1 million af dem er altså pattedyr. Og femcifrede tal af det er altså store dyr. Alene står hjortevildt for 25.000 årligt dræbt. Det er et ret højt tal, synes jeg. Ja. Det er Skov- og Naturstyrelsen, der smider det høje tal på bordet.
Men de tæller jo sikkert også fugle og sådan nogle ting. Ikke?
Jo, men 25.000 hjortevild, det er jo immer væk. Altså, det er stuning til hele til Lolland Falster der.
Ja.
Den her artikel, som jeg fandt, der er så lige noget, der er lidt sjovt ved den, fordi det er jo altid sådan, når du går ind på en eller anden artikel, så er der nogle relaterede annoncer. Og til den her annonce, som er Skov- og Naturstyrelsens en artikel derfra, der er der så lige to artikler, som jeg, eller to annoncer, jeg godt lige vil smide med ind over. Det er blandt andet den, der hedder Få tre uforpligtede tilbud på udretning af buler eller andet pladearbejde. Det er sgu meget godt tænkt at smide den ind der. Ja. Og så er der også den, der hedder Få tre gratis uforpligtende tilbud på eksempelvis reparation af bremser.
Undskyld, den skal jeg lige have igen.
Få tre gratis uforpligtende tilbud på eksempelvis reparation af dine bremser.
Okay.
Og den er også meget god, ikke? Det kan jo være derfor, man har ramt noget.
Det er simpelthen et vildt tilbud. På den anden side, hvis man har set en bil, der rammer en halvstort stykke kronvildt med omkring 80 km i timen, så er det altså til voldsom skade. Selvfølgelig ikke mindst for det stakkels stykke vildt, ja. Men altså også for køretøjet, og det kan også være til stor fare for de mennesker, som er det. Og så tænker man, hvordan er det nu med dyr herhjemme?
Præcis. Og må man udstoppe dem?
Ja, det må man i hvert fald. Men ja. Nu tænker jeg jo på, hvis man skulle gå i Els fodspor, og så kan man så bare tage den med hjem og æde den?
Ja.
Og der er jo forskellige regler heldigvis, ikke? Du kan finde ud af masser af ting inde på Miljøministeriets Natur- og Naturstyrelsens hjemmeside, men som fingerregel, så er det jo sådan, at man kan jo tage det lidt som en jagtsituation, ikke? Og der er nogle ting, hvor at man kan sige, hvis nu, at der er... For det første, så, når man skyder et dyr, så skal man have den tjekket for alskens parasitter og bakterier. Det gør man selvfølgelig på et laboratorium.
Og det gælder også de påkørte?
Det gælder i den grad også de påkørte. Ja. Det, det gælder i det hele taget... Altså, det skal man lade være med. Hvis man har påkørt et dyr, og der ikke er nogen synlige skader på dyret, så skal man huske på, at det kan også være sket noget inde i dyret. Det kan have fået knækket ribben, som har prikket hul på mavesækken, og på den måde, så kan det kontaminere resten af kødet. Det skal man også være opmærksom på, hvis man splitter dyret ad. Man skal i hvert fald ikke bare gå i gang med at æde det råt. Man skal ikke bare hive en liter æggeblom ud af baglommen, og så gå i gang med at lave tartar midt ude på gaden. Det går ikke. Man skal lige tjekke, om det er i orden. Hvis man er i tvivl, så kan man altid henvende sig hos dyr. Hvis man kører et dyr ned, og det ikke bliver slået ihjel, så skal man ikke, mindre man er erfaren jæger eller sporer, så skal man ikke gå dyret spor eller gå i gang med at jage det, og specielt ikke om natten og sådan noget. Så man skal kontakte politiet, som så vil kontakte nogle mennesker. Som
man kan også kontakte det her Dyrenes Vagtcentral, som har telefonnummer 1812.
Lige præcis. Mm-hmm. Og det vil jeg i langt de fleste tilfælde anbefale. Hvis dyret ligger til scene for andre trafikanter på kørebanen eller andre måder, hvor der skal være let fremkommeligt, jamen så kan du altså være en god samfundsborger og så hive dyret ind til siden, og så derefter alarmere, hvis det er det. Du er ikke forpligtet til det, men du kan gøre det. Men derudover så skal jeg så sige, at det der med, hvis man påkører et dyr, og der så er, for eksempel er en, hvis der er en hjortefarm i nærheden eller et eller andet, så kan man jo altid henvende sig til dem og spørge, om det er i orden, at man får dyret. Men man skal altså selv stå for at tjekke, at det er sundhedsforsvarligt i orden at konsumere dyret eller have dyret til konsum. For der kan være sket så forfærdeligt mange ting, som man ikke rigtig kan holde styr med. Altså for eksempel, hvis man som jæger anskyder et dyr på en dårlig måde, og man ikke rammer rigtigt, så må man jo heller ikke æde kødet, hvis det er et
jeg tænker også på, når den bliver ramt hårdt, og alle indvoldene bliver most godt sammen, så kan der jo godt komme visse ting fra mavesækken ind og ud i kødet, og så tror jeg ikke, at det...
Men der, og hvis man ikke har styr på at knække sådan en kæl eller kælinde, hvis det nu er en dog, eller man får fat i, eller hvad det nu er, så er det altså godt lige at få styr på en gut, som kan finde ud af det, fordi at der er nogle ting med, hvad man skærer i, hvordan man skærer, hvor fører man kniven fra til i forhold til, skal den blive smurt ind i alt muligt mærkeligt. Ikke? Altså man skal jo selvfølgelig holde øje med mundåbningen, altså med hals, og så selvfølgelig med den bagerste tarmeåbning, før man går i gang, at man på den måde ikke får noget af det kød, man gerne vil spise i kontakt med de forskellige organer, indre organer, som fører frem til de forskellige åbninger. Det er jo meget, meget vigtigt, og det er også noget, jeg kan sige, er...
Meget, meget fint formuleret, Simon.
Tak skal du have.
Det er godt anerkendt derfor.
Ja, der kunne jeg måske godt have bestået en jagtprøve en gang.
Det tror jeg godt, at du kunne. Men det var bare det, altså... jeg synes, at LK, hun gør det meget godt. Det er meget godt tænkt, og hvorfor er jeg generet? Man kan jo ikke sige, at man ikke kan lide det, før man har smagt det.
Det synes jeg fuldstændig er rigtigt, Jan. Jan, du er meget højere end mig. Det er ikke nogen hemmelighed.
Nej.
Hvad hedder det? Har du nogensinde prøvet, når du er ude at flyve, at din knæ sådan sidder i klemme?
Ja, jeg synes, at hvis man tager de helt billige flyselskaber, så er der altså ikke meget plads til begejstring i form af ben. Det er rigtigt. De kan godt blive knast lidt. Især hvis dem, der sidder foran, de ligesom vælger at slå sæde så langt ned, som de overhovedet kan, og så sidder forholdsvis uroligt. For hvis de sidder uroligt, og samtidig slår sæde helt ned, så sidder man altså og får klemt sine knæ.
Og bang, der har vi problemet, Jan. Det, du skal have, Det hedder en knee defender.
En hvad for en?
En knee defender. En knæforsvarer. En knækofanger, om du vil. Og det er netop, som du beskriver det, at man sidder i sin flystol. Man har lige fået sin dejlige lille bakke med et flymåltid, bestående af alle mulige ting, sjældent pakket ind i plastik eller folie.
Der smager fuldstændig ens.
Ja, ja. Og der står en lille flaske Chatox på det der lille fine flybord, man har. Og de der små Avex i plastfoliet, sådan salt, smør, peber og teskeer og vådservetter, sådan, dem har man systematisk sat ned i sin tekop til senere, sådan så at man efterhånden som måltid skriver frem, kan adde de ting, man ønsker, bruge vådservietten, og til sidst så sidder man bare tilbage med det hele pakket ned i foliebakken, som han har udtaget sin mad af, og så sidder man med plastikkoppen klar til, når stewardessen kommer og siger, ønsker ni te eller kaffe? Og så siger man selvfølgelig, ja tak. Lige pludselig, mens du sidder der og bare betragter det her mesterværk af alle former for høj gastronomi, så vælter den store fulde indianer op foran i sædet foran dig tilbage, og det er jo ikke sådan, så at den rammer bordet, men den går lige til ølet, og bum, så vælter det ned med skoldhede glaskartofler i skødet på dig, og det hele, det ramler. Det er ikke noget, man vil ønske for sin værste fjende. Og en af mine allerbedste venner, han hedder Sneglen, og ham rejser rigtig meget sammen med. Han er altså mega høj, Jan.
Han er det, man kalder et lokum.
Jamen, det er han. Og på den mest positive at kalde det.
Jo, selvfølgelig.
Men han har altid troubles, når vi kommer op i flyet, ikke? Og nu er der altså kommet den her knee defender, og jeg vil lægge et link op på vores Facebook-side med knee defender, så man kan se, hvad det er. Men i al sin enkelhed, så er det en person, som blev træt af det her. Og så tænkte han, hvordan kan man sørge for, at det her det stopper? Så han udtænkte en meget, meget snedig dims, som man sætter på de her små metalarme, der går op fra sædet foran dig, mm-hmm. som ligesom er der, det der plastikbord er på. Så når man lige klapper bordet ned, så kommer der sådan to metalarme ud, bum. Og så kører man plastikpladen tilbage, og så kan man sidde der og spise.
Ja.
Han har altså opfundet en dims. Sædet foran kan jo vippe uafhængigt af lige præcis den station, vi snakkede om før de arme.
Ja.
Han har altså opfundet, eller hun, jeg kan ikke se på, hvem det er, har opfundet en dims, man kan sætte på de her metalarme på bordet, således at sædet ikke kan vippe tilbage.
Det er godt tænkt.
Og man kan faktisk justere det således, at man kan give hunden lidt snor op foran, så man kan sige, jeg ønsker, at sædet skal kunne vippes 20 grader tilbage. Måske er han meget sød, jeg ønsker, den skal 30 grader tilbage. Måske er han bare en fucking nazist, der skal dø og rådne og falde ud af flyet. Så låser jeg simpelthen ved bordarmens rod, således han ikke kan rykke sig nogen steder frem eller tilbage.
Okay. Det er godt tænkt, det vil jeg sige.
Det er rigtig godt tænkt, jo. Men hvis man fjerner et problem, så er det jo nødvendigt.
Mennesker kan udrette meget, når de bliver presset til det yderste.
Det er sandheden. Det er smukt talt.
Ja.
Men det er jo i sandhed sådan, at hvis man løser et problem, så opstår der gerne et nyt.
Ja.
Og hvad nu, hvis de mennesker, som der sidder foran en, rigtig, rigtig, rigtig gerne vil have lov til at læne sig sæde tilbage? Uanfægtet af nogen som helst fornemmelse for, hvad der ellers er behov for af plads i dem, der sidder bag, hos dem, der sidder bagved.
Mm.
Så det er selvfølgelig. Altså, de her vippesæder har jo før tiden ført til store komplikationer, håndgemæng og direkte anholdelser i flyet. Fordi folk bare har vippet tilbage.
Hørt.
Nu sker der så det samme med The Knee Defender, Jan. Nu bliver folk jo rasende, fordi de ikke kan læne sig tilbage fuldstændig, ja. Som det passer dem, ikke? Og det er jo det er jo en skam, kan man sige. Men jeg vil ikke gøre mig dommer til, om det her det er et fantastisk koncept, eller om det her det er bare et nyt problem i et sted eller på en arbejdsplads, som allerede på så utroligt mange måder undskyld mig er truet på mange måder og også besat med mange komplikationer i hverdagen. Jeg tror at livet som stewardesse eller pøsser, om man vil, det tror jeg er benhårdt, og hvis man så lige pludselig har fået sådan en ting ind, som kan stoppe folk i at læne stolen tilbage, sådan helt konkret, så man bliver sin egen lille politimand i sin egen have foran sin egen sæde. Det er jo meget mærkeligt. Det er også alt, hvad vi var nået for i dag.
Ja,
nu skal jeg lige smide den her op på. Vi er tilbage igen i morgen selvfølgelig.
Det er vi, og der er det fredag. Og jeg synes helt klart, vi skal snakke om den der samvirke i morgen. Du kan pleje din hud med de ting, du har i køleskabet. Ja. Det tror jeg lige også.
Vil du lige gå hjem og kigge, hvad du har i køleren så? Fordi så kan jeg også lige gøre det samme.
Åh, der er ikke meget. Men jo, jeg vil meget gerne. Jeg har noget Kalles kaviar. Jeg ved ikke, om det er godt for...
Åh, ja, det tror jeg.
For rynker eller noget. Det kigger vi på i morgen.
Reporterne er kommet i studiet. Det er dem, som overtager det her efter os, efter nyhederne. Og ja. Asger Jens, hvad så?
Nej, hvad så?
Ikke så meget.
Hvad skal det handle om i dag?
Jamen, det er jo en af de dage, hvor vi har ryddet fladen, og så ryddet den tilbage igen, og så ryddet
alle
den
efter. Alle vores planer blev ødelagt.
Der sker så mange ting.
Jamen, vi havde også et nyhedsindblik lige pludselig, hvor... At,
skal det handle om at gå til eksamen i dag og være nervøs?
Ja, der har været den her bombetruslen i København, ikke? Hele København var på den anden ende. Det var bare en mand, der skulle til eksamen.
Ja.
Han havde så stort sort skæg, ikke? Og brun hud, og så går hele København bananas.
Ja. Jeg kender det, hver gang jeg tager min store skæg på. Mm. Og køre syngende ned igennem Frederiksberg Kommune.
Ja. Vi prøver at få ham på i øvrigt. Vi har fået hans navn, og så vi prøver at ringe ham.
Okay.
Og så er der jo en militæroffensiv i gang i det sydlige Ukraine.
Ja. Det må man sige.
Ukraine siger, at de nu bliver invaderet af russiske soldater. NATO siger, at der er rigtige russiske tropper inde i Ukraine. Hmm. Det er ret vildt. Vi ringer til Moskva og Ukraine og alle mulige andre.
Spændende.
Ja. Det er reporterne efter nyhederne. Nyhederne de kom her, fordi klokken den er 15.